Vítejte, bratři a sestry, k biblické hodině. Zahajme ji společnou písní 57. Pane Bože, budiš chvála od nás, křesťanů, vzdávána tobě i synu milému, i také duchu svatému. Píseň 57. Staňme k modlitbě. Nebeský Otče, i dnes večer, tak jak tady jsme před tebou a s tebou, nemůžeme než začít s vděčností. I když se ohlédneme zpět, tak vidíme především tvoji lásku, tvé smilování, tvoji dobrotu, tvé dary, tvoji zhovívavost s naší nedokonalostí, hříšností. Děkujeme ti za to, že pro oběť Pána Ježíše Krista smíme mít odvahu se před tebou ukázat. Smíme mít odvahu se k tobě modlit, tebe prosit. Přišli jsme také proto, že chceme naslouchat tobě, tvému slovu, chceme objevovat tvé dílo, tak abychom z něho mohli žít. Děkujeme za Ducha Svatého, kterého si nám poslal, z jehož moci, síly a služby žijeme. Tak chceme být plně otevřeni tvému duchu, naplněni jeho ovocem, naplněni jeho dary, abychom mohli být tvými svědky na tomto světě, abychom mohli žít život tak, jak ty si ho stvořil. Prosíme dnes večer o tvoji moudrost a o tvé požehnání. A vyprošujeme tvoji blízkost, tvůj pokoj, tvé uzdravení nemocným. Prosíme za osamělé. Prosíme za ty, kteří jsou doma se všelijakými povinnostmi. Amen. Můžete se posadit. Už po čtvrté se setkáváme u hledání a pokusu porozumět dílu Ducha Svatého. Pořád se pohybujeme v širších souvislostech, které, myslím, vytvářejí docela nutný rámec pro to, abychom měli určitý přehled a také, abychom potom pochopili z tohoto určitého nadhledu jednotlivá biblická místa, která se potom týkají příběhů a zkušeností se službou Ducha Svatého. A tak jsme v těch širších souvislostech strávili chvíli u dějinných souvislostí a pak jsme sledovali, tak jak čteme písmo, dílo Ducha Svatého ve Starém zákoně, potom dílo Ducha Svatého v evangeliích, v životě a službě Pána Ježíše. Tak, jak i Pán Ježíš učil o Duchu Svatém, jak o něm učil a jak ho zaslíbil. A dnes postoupíme o další krok dál ke knize Skutků svatých apoštolů. Přečtu na úvod dnešní biblické hodiny vlastně celé motto, celý program knihy Skutků, tak jak ho máme, tak jak nám ho Lukáš dal v první kapitole Skutků, budu číst od 4. do 8. verše. Lukáš tam nastiňuje osnovu této biblické knihy a této osnovy se docela pevně potom drží. Skutky 1, 4 až 8. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o něm jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. Budete mi svědky, dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. To je ta nejvlastnější osnova, kterou Lukáš potom bude sledovat v knize Skutků. Než nahlédneme do této knihy, otevřeme ještě zpěvníky. Otevřeme píseň 232. Píseň 232. Otče náš, milý pane, dej nám Ducha Svatého.
Otče náš, milý pane, dej nám Ducha Svatého.
apoštolských skutků je jedinečná. Stojí na rozhraní někde uprostřed mezi evangelií, mezi příběhem Pána Ježíše a mezi dobou, která potom začala vznikem církve. Její součástí jsme i my. V biblickém textu stojí mezi evangelií a mezi apoštolskými dopisy, epištolami. Evangelia, ta nám podávají základ pro seslání Ducha Svatého. A tento základ je v osobě Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš musel přijít, abychom mohli žít s Duchem Svatým v moci Ducha Svatého. Pán Ježíš sám zaslibuje, že on přijde, až bude oslaven. A v evangeliích tedy Pán Ježíš slibuje, že Duch Svatý přijde místo něho, jako Bůh, který se rozhodl přebývat s člověkem během jeho života na této zemi. Kniha Skutků apoštolských pak podává svědectví o tom, že Duch Svatý přišel. Dílo, kterému byly položeny základy a které bylo vyhlíženo před oslavením Božího Syna, se začíná naplňovat. A tak přichází Duch Svatý, a protože přichází Duch Svatý, tak vzniká církev. A dochází k jejímu nebývalému rozmachu, dochází k misii. Doba počátku, doba jakéhokoliv vzniku, čehokoliv, bývá vždycky unikátní, jedinečná a v mnohém neopakovatelná. A tak to platí na mnoze i o událostech skutků apoštolských. A pak přicházejí biblické zvěsti, apoštolské dopisy. Dopisy církvi, která už byla založena, církvi, která roste svým běžným, každodenním, každotýdenním životem. A v apoštolských dopisech jsme potom svědky, jak církev žije, konkrétně, obyčejně, běžně, z moci Ducha Svatého, jak se Duch Svatý projevuje v životě církve až dodnes. Podívejme se na svědectví knihy Skutků svatých apoštolů a na to, kde a jak se v ní setkáváme s Duchem Svatým. Nemůžeme než začít o letnicích, kdy byl vylit Duch Svatý a vznikla církev. Tady pro dnešek učiním takový mírný úhybný manévr, protože událostmi letnic se budu podrobněji zabývat v neděli, protože neděle, která je před námi, je svatodušní neděle. Dnes zmíním jenom to, co přineslo vylití Ducha Svatého, jaký byl bezprostřední výsledek události letnic. Založení církve ze Židů všech koutů země. To je bezprostřední výsledek události letnic. Sestoupil Duch Svatý a vzniká v Jeruzalémě církev. Zatím je tato církev složena ze Židů, ale ze Židů ze všech koutů země. A tak jsme svědky toho, že na základě toho, co se stalo v Jeruzalémě, se potom Boží slovo skrze Ducha a v moci Ducha začíná šířit i dál. Zvěstuje se evangelium, lidé se obracejí, dochází ke zrodu víry. A najednou potom se církev rozšiřuje. Už jsou v ní nejenom Židé, ale už jsou v ní Samařané a nakonec i pohané. A evangelium potom jde až do celého světa. Je to jedna z věcí, na kterých Lukášovi velice záleží, aby od prvních veršů skutku byly zřetelné. Duch Svatý a jeho dílo stojí za tím, že byly přemostěny hluboké propasti, které oddělovaly národy. Hluboké propasti mezi Židy a Samařany, mezi Židy a pohany. A jedna z těch základních zvěstí skutku je, že nevznikají tři různé křesťanské církve, které by možná žily vedle sebe korektně. Ne, vzniká jedna církev. Jedna církev, a to díky Duchu Svatému, který přemostil po staletí pěstovanou výlučnost a propast mezi Židy a Samařany. Takže vzniká křesťanská církev, v níž je vedle sebe křesťan, který byl Židem, křesťan, který byl Samařanem a nakonec křesťan, který byl pohanem. Tak jsem si u toho uvědomil, jestli tady někde není určitá inspirace pro dnešní dobu. Poslední desetiletí, snad i staletí, se dá povědět, že jsme svědky štěpení církví a sborů. Když jenom pomyslíme na možná poslední řadu desetiletí, tak zjišťujeme, že důvodem mnohých rozdělení jsou určité formální, řekli bychom i liturgické propasti mezi určitými skupinami věřících. A když si je srovnáme tyto rozdíly, důvody pro štěpení sboru a církví s těmi hlubokými propastmi, které přemostil Duch Svatý v počátcích církve, tak zjišťujeme, že ty naše důvody pro rozdělení jsou namnoze malicherné. A tak možná znovu potřebujeme číst knihu Skutků a divit se. Velice se divit tomu a přemýšlet nad tím, co se to vlastně stalo, když Duch Svatý přemostil tak ohromnou nesnášenlivost a výlučnost, že vznikla jedna církev. Duch Svatý spojil to, co bylo rozdělené. Zastavme se na chvíli u působení Ducha Svatého v Jeruzalémě. Po letnicích, v době letnic, vznikla církev. A jsme potom svědky u apoštolů, u křesťanské církve, veliké odvahy ke svědectví. Duch Svatý naplnil křesťany, takže měli odvahu statečně stát před těmi, kteří je napadali, před různými vládci a radami. A tak se ve Skutcích setkáváme s tím, že Petr a Jan, jako tedy apoštolové, ti, kteří stáli v čele nově zrozené církve, tak byli předvoláni před židovskou radu, aby tam vydali počet z toho, co se vlastně dělo. A Lukáš tam výslovně zmiňuje v 8. verši 4. kapitoly, že byl naplněn, Petr byl naplněn Duchem Svatým a promluvil. Je to Duch Svatý, který dává odvahu, ale dává také sílu a slova k promluvení. Určitě už tady smíme vidět naplnění slibu Pána Ježíše o tom, že Pána Ježíše, který když připravoval učedníky na svůj odchod, tak řekl, no budou vás vydávat. Leckomu, abyste vydali počet ze své víry, ale nebojte se. Duch Svatý, který přijde, vám dá, co byste mluvili. Nemusíte se na to nijak připravovat. Tak vidíme, že se toto naplnilo a naplňovalo a naplňuje. Duch Svatý dává, mohli bychom povědět, bezprostřední inspiraci. A nejenom ve chvílích výslechů, ale i ve chvílích možná těch nejobyčejnějších svědectví. A to je něco, na co spoléháme i my, když se setkáváme s lidmi. Že Duch Svatý nám bude dávat slova do úst. Slova, která bychom měli povědět. Sami členové rady, když se vrátím k Petrovi, který naplněn duchem mluvil, tak sami členové rady poznali, že se tam děje něco mimořádného, a říkají ve 13. verši 4. kapitoly, když viděli odvahu Petrovu i Janovu a zhledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli. A poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. Taky lidé to poznají. Poznají, když z nás pramení slova Ducha Svatého. Odvaha ke svědectví, ke zvěstování evangelia vyplývala často i ze zvláštních znamení, která v počátcích církve Pán Bůh dával. V 31. verši 4. kapitoly čteme o tom, že když se modlila církev, tak se otřáslo místo, kde byli shromážděni. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Nevím, jaká by byla naše reakce, kdyby se otřáslo místo, kde byli všichni shromážděni, se bychom začali utíkat. Zemětřesení. Ale tenkrát to vnímali jako Boží znamení. Boží znamení, Boží přítomnosti, které povzbuzovalo k odvaze zvěstovat evangelium. To, s čím se setkáváme v Jeruzalémě, v počátcích církve pod vlivem Ducha Svatého, je i vzájemná duchovní i materiální soudržnost. Byli jedné mysli, jednoho srdce a všechno měli společné. To působil Duch Svatý. Mimořádnou jednotu, mimořádný zájem jeden od druhého. A také se setkáváme v Jeruzalémě už s prvními problémy, s prvními krizemi. V 6. kapitole Skutků zjišťujeme, že když se církev scházela, a nescházela se jenom ke zvěstování slova, scházeli se také, aby spolu pobyli, měli společné jídlo, a tak si některé vdovy začaly stěžovat, že se jim nevěnuje tolik pozornosti. A tehdy bylo zvoleno 7 jáhnů, kteří měli dbát na to, aby se jídlo a taková ta všední pomoc rozdělovala spravedlivě. Skoro bychom pověděli, že na to je potřebí dobrého manažera a to stačí. A tak nás možná překvapí, že hledali pečlivě na modlitbách, kdo by se měl věnovat této službě. A tak zvolili ty, kteří byli plni ducha a plni víry, aby sloužili druhým a spravedlivě rozdělovali u stolu, aby nikdo nepřicházel zkrátka. I tady očekávala první církev na zvláštní projevy Ducha Svatého. I ty zvláštní schopnosti, které viděli u druhých, které hledali u těch, kdo by měli sloužit, tak vnímali jako projevy, zvláštní projevy Ducha Svatého. A teď už pojďme z Jeruzaléma, odkud se začíná šířit církve zvěstování. A můžeme nahlédnout do Samaří a skrze etiopského služebníka nakonec až do Etiopie. Dílo Ducha Svatého začíná postupovat přesně tak, jak to pověděl Pán Ježíš před na nebe vstoupením. Budete mi svědky v Jeruzalémě, ale pak i v Samaří. V 8. kapitole čteme o tom, že Filip zvěstoval v Samaří. Poté, co se museli mnozí učedníci rozprchnout v důsledku pronásledování. I toho si můžeme povšimnout, že někdy to muselo být pronásledování, které učedníky vyhnalo do situace, kde se jim najednou otevřela příležitost ke zvěstování. Snad by si toho Filip sám nevybral. Přišlo pronásledování a tak utíkali a tam, kde šli, najednou zjistili, že je příležitost ke zvěstování. Na tomto místě je zajímavé, že potom byli povoláni a přišli tam Petr s Janem. Uslyšeli o víře Samařanů, těch, kteří uvěřili po Filipově kázání, a tak byli vysláni z Jeruzaléma a v Samaří čteme, že po modlitbě Petra a Jana přijímají samařští Ducha Svatého. 8. kapitola, 15. až 17. verš. Tímto mimořádným způsobem byli přijati Samařané do jedné církve s křesťany ze Židů. A v tuto chvíli byla přemostěna ona nenávist a jakákoliv nadřazenost či podřízenost Židů anebo Samařanů. 2 poznámky k této události. Proč nestačila Filipova služba? Proč nemohli samařští přijmout Ducha Svatého křest Duchem Svatým ve chvíli, kdy uvěřili? Hned poté, co jim Filip zvěstoval evangelium a oni ho tak vstřícně přijali. Nemáme na tuto otázku přímou odpověď, leč právě když si uvědomíme onu ohromnou propast, staletí budovanou propast mezi Žiny a Samařany, tak snad se můžeme dotknout toho, jaký byl tento důvod. Snad mělo jít skutečně o dobré zakotvení onoho pilíře jednoty křesťanské církve. Petr s Janem, jako představitelé jeruzalémské křesťanské církve, měli být autentickými svědky toho, že i Samařané dostali opravdu ten pravý a skutečný dar Ducha Svatého. Oni dva to měli potvrdit a měli vidět, snad s překvapením. No i Samařané dostali Ducha Svatého. Není důvod se nad ně jakkoliv vyvyšovat. Tak to Petr s Janem jako představitelé jeruzalémské církve potřebovali vidět. A naopak, Samařané asi potřebovali získat dar Ducha Svatého od jeruzalémských křesťanů, aby mohli uznat jejich autoritu. A aby tak byla i ta jejich nevraživost a nenávist, aby byla odstraněna. To je asi nejpravděpodobnější důvod toho, proč Pán Bůh v dané chvíli pozdržel dar Ducha Svatého v Samaří. A ještě jednu poznámku, skutečně jenom na okraj. U této události, u křtu Duchem Svatým v Samaří, není zmínka o mluvení v jazycích ve vytržení. Tato poznámka potom má vliv na to, zdali mluvení jazyky vždy má anebo nemá být důkazem křtu Duchem Svatým. S Filipem pak souvisí ještě jedno zvěstování a jeho iniciátorem byl zřetelně také Duch Svatý. Je to událost, která nám v mnohem prakticky zůstává opět zastřena. To Duch Svatý, který nakonec dovedl Filipa k etiopskému dvořanovi. A stejně tak potom po zvěstování ho od toho dvořana nějakým způsobem odnesl a ten etiopský dvořan slyšel evangelium a byl pokřtěn. A šel dál. A tak se evangelium dostalo do Etiopie. Poté, co tedy sledujeme ve skutcích, jak Duch Svatý vedl církev, takže vznikla v Jeruzalémě, šířila se do Samaří, tak si teď povšimneme dvou výrazných osobností skutků, které si Pán Bůh použil a skrze které boží dílo dál rostlo až do všech končin země. Ty dvě postavy, je to apoštol Pavel a Kornélius. Skutky Lukáš nám ve skutcích zaznamenává jejich obrácení. Zastavme se nejprve u obrácení apoštola Pavla. Apoštol Pavel, horlivý pronásledovatel křesťanů, žid, farizeus, na cestě do Damašku, kam šel pronásledovat křesťany, prožil dramatické setkání s Pánem Ježíšem a z tohoto dramatického setkání odchází slepý. A Pán Bůh promluvil k damašskému učedníku Ananiášovi, toho si povolal ve vidění, aby šel za Saulem a vložil na něj ruce. A v 9. kapitole v 17. a 18. verši čteme, že má zvěstovat Saulovi, že boží vůlí je dvojí, aby viděl a byl naplněn Duchem Svatým. A tak se stalo. A Pavel byl pokřtěn. I tady smíme si povšimnout, že se nesetkáváme s žádnými mimořádnými projevy křtu duchem. A přesto vidíme, že v proměně Saula v apoštola Pavla, v proměně z horlivého pronásledovatele do horlivého služebníka Pána Ježíše, že tam je důkaz křtu Duchem Svatým a naplnění Duchem Svatým v životě apoštola Pavla. A apoštol Pavel je tím, kdo potom nese evangelium Isa pln Ducha Svatého až do končin země, tedy do Říma. Hned po příběhu události obrácení apoštola Pavla v 9. kapitole, je 10. kapitola, v níž je příběh o obrácení Kornélia. Tou 9. kapitolou už se začíná Lukáš obracet směrem k pohanskému světu skrze toho, kdo mu bude sloužit, tedy apoštol Pavel, a v 10. kapitole máme obrácení prvního pohana. Kornélius, Říman bydlící v Cezareji, první pohan, který se stal křesťanem, přijal Ducha Svatého na základě Petrova zvěstování. Nebyl to Pavel, ale byl to apoštol Petr, kdo zvěstoval v Korneliově domě, přičemž zvláštním způsobem si Pán Bůh připravil samotného Petra, aby vůbec šel do Korneliova domu. A připravil si ho ve zvláštním vidění. Petr je potom svědkem toho, poté co vidí to maso, které má jíst a o kterém říká, to já nesmím jíst, to mi zakazuje zákon, co Bůh prohlásil za čisté, nepovažuji za nečisté. Potom všem nakonec Petr, myslím, že se vžijeme do jeho situace, s určitým chvěním tedy jde, přichází ke Kornéliovi, sám neví, co ho tam bude čekat. A tak jim tam tedy zvěstuje evangelium a ke svému obrovskému podivu, ještě když mluvil, tak čteme ve 44. verši 10. kapitoly, že sestoupil Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. A bratři židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha Svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. A tak Petr, skoro nám to zní až jakoby rezignovaně, prohlásil, no kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kdo přijali Ducha Svatého jako my. A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Evangelium k údivu Židů, kteří to viděli, překonává tu ohromnou propast mezi Židy a pohany. Duch Svatý svobodně přemostil nepřemostitelné. A zase, jak je důležité, že u toho byl Petr, vůdčí postava církve, Petr, který to viděl na vlastní oči, že Duch Svatý nemá hranice. No i ti pohané, kterými pohrdali, kterým se vyhýbali, kterých se nedotýkali, i ti pohané přijímají Ducha Svatého. A viděl to ve vytržení, mluvili jazyky, velebili Boha. A taky pohané dostali autentický dar Ducha Svatého a v očích Petrových nejsou nijak méně cenní. Ona s tím církev potom musela zápasit, jak s těmi pohany, co by měli a neměli dodržovat, ale jedno bylo jisté, dostali stejný dar Ducha Svatého. Z Petrovy řeči je patrné, že dílo Ducha Svatého je mimo kontrolu jak Petra, tak mimo kontrolu křesťanů ze Židů v Jeruzalémě. Duch Svatý, jako ten vítr, který fouká, člověk neví, odkud vane a kam, tak působí. Takový je Duch Svatý, který přichází do života člověka. A Petr to nejprve s úžasem, ale pak s radostí to sleduje, jak Boží dílo roste. Evangelium překročilo propasti. Propast mezi Židy a Samařany a Židy a pohany. A pak přicházejí právě na té, řekli bychom, ekumenické půdě, kdy církev roste a roste rychleji, než se na to byli schopni nějak připravit, roste rychleji, než si vytvořili nějaké vnitřní struktury, tak se objevují první spory a nedorozumění. A tak jsme svědky prvního ekumenického koncilu, Skutky 15. A to je jeruzalémské rokování právě o křesťanech z pohanů. Toto rokování mělo vyřešit spor o to, zdali se křesťané z pohanů mají podrobit židovské obřízce. Byla to doba, kdy církev hledala, co ze starozákonních předpisů přechází do novozákonní praxe, do praxe církve. A co bylo překonáno dílem Pána Ježíše Krista. A tak o tom společně rokovali. A tam na tomto rokování Petr, který sám bychom pověděli, byl představitelem těch, kteří spíš tlačili na to, aby křesťané z pohanů byli obřezáni, tak v tom nebyl úplně kovaný, tak přesto on sám pověděl to, co viděl v domě Kornéliově. Viděl tam, že duch nečiní rozdíly. Duch se nedíval na to, zdali pohané byli anebo nebyli obřezáni. Sestoupil na ně. A pro apoštola Petra to, že sestoupil Duch svatý na pohany, že sestoupil na člověka, bylo znamením toho, že ano, to je Boží lid. Duch je víc než znamení na těle. Duch nečiní rozdíly a tak říká, nebudeme je činit ani my. A pak je zajímavý ten závěr. Umíme si asi představit to rokování, jistě nebylo bez problémů, jistě se tam i poškorpili, ale nakonec tam zní, toto je rozhodnutí Ducha svatého i naše. Tak byli přesvědčeni, že to, k čemu došli, bylo nejenom jejich rozhodnutí, ale rozhodnutí Ducha svatého. Asi proto, že dali na to, jak Duch svatý působil a nechtěli být zábranou toho, co Duch svatý má či nemá činit. Zkrátka respektovali ono svobodné vanutí ducha. A tak ten závěr zněl, že obřízka pro křesťany z pohanů není nutná. A jdeme dál, pak přichází skutečně misie. Misie až na sám konec země. Řekli bychom, taková ta vědomá misie, ne protože se někdo rozprchne a tam sebou bere evangelium, ale misie vědomá, v níž i první církev najednou viděla, že je potřebí, aby lidé šli a měli určité strategické cíle, které budou naplňovat, kam ponesou evangelia. Tak se to dá vysledovat i v životě apoštola Pavla, v těch jeho misijních cestách, že to nebylo nic takového nahodilého, že ten jeho plán byl skutečně strategický, v němž věděl, odkud kam jde a věděl, proč do kterého města jde, jak si vybíral strategická místa, kde by zakládal centrální sbory, odkud se potom evangelium rozšíří dál. 13. kapitola Skutků přináší svědectví o tom, že při bohoslužbě, nemáme tam víc podrobností, ať bychom je tam rádi viděli, Duch svatý vyzval přítomné shromáždění k vyslání prvních dvou misionářů k pohanům. Nepočítáme-li tedy Petra v domě Kornéliově. Nevíme, jestli to bylo nějaké slovo z hůry, anebo to byl někdo z přítomných, kdo přišel s tímto slovem a to shromáždění rozpoznalo v jeho slově slova Ducha svatého. Víme, že ti, kteří na konci potom byli posláni, byl Pavel a Barnabáš. A tam ve 4. verši 13. kapitoly čteme, že byli posláni Duchem svatým. Zase církev rozpoznala docela zřetelně, a toužila rozpoznat a rozpoznala dílo Ducha svatého, poslání Ducha svatého. A tak vyslala dva muže, Pavla a Barnabáše. Když potom sledujeme cesty apoštola Pavla, misijní cesty apoštola Pavla, tak vidíme, že i tam Duch svatý apoštola provázel. Apoštol neměl nikde na růžích ustláno. Řekli bychom, že mu to Duch svatý nijak nezjednodušoval. Na jedné straně apoštol Pavel viděl mocné působení skrze obyčejné zvěstování Božího slova. O Pavlově službě se dá povědět, že byla jaksi vnějšně snad velice prostá, bez doporučujících dopisů, tak to potom ve svých listech říká, ale v moci ducha. Pak ale jsme také svědky toho, že Duch svatý i zabránil apoštolovi zvěstovat v provincii Asii a nedovolil mu jít na jedno místo do Bitinie. Zase nevíme, jak se to stalo, ale apoštol věděl, že to byl Duch svatý, kdo mu zabránil. Docela zřetelně. Snad jenom poznámku na okraj, když Duch svatý zabránil, aby Pavel tam šel tenkrát, tak měl jiný plán, evangelium se na tato místa dostalo jindy. Když sledujeme onen misijní rozmach, tak nás Lukáš ve svém historickém popisu skutků nenechává na pochybách, že je to Duch Svatý, kdo má v režii celou oblast misie. A církev, to jsou ti, kteří to docela zřetelně rozpoznávají a kteří vždycky řeknou ano, tam, kde vidí dílo Ducha Svatého. Tolik alespoň popisně k šíři aktivity Ducha Svatého, jaký shledáváme v knize skutku. Pokud zazněl tento popis, velice stručný popis, určitý nadhled nad dílem Ducha Svatého v počátcích církve, tak se asi nedostaneme do žádných potíží. Neplatí už to ale tehdy, když potom přijde na výklad některých míst či skutečností, které si můžeme pracovně nazvat jako problematické, protože jsme je problematickými učinili my lidé. A tak bych se v závěrečném odstavci dnes chtěl zastavit u úskalí porozumění dílu Ducha Svatého na základě této biblické knihy. Dá se povědět, že snad největší úskalí, kterému vždycky čelila církev, je úskalí zvolit vždycky jenom něco. Určitý fenomén z jakéhokoliv místa Bible a ten nějak upřednostit, zatímco člověk ty ostatní upozadí. Vůbec je to zajímavé, že kdybychom měli studovat dějiny hereze, tedy dějiny bludů křesťanských, tak je relativně málo takových těch absolutních bludů, u kterých hned by církev řekla, to je nesmysl. Velká část křesťanských herezí, bludů, v sobě obsahovala cosi velice blízkého křesťanské zvěsti. A většinou křesťanské bludy vznikaly předůrazněním jedné věci na úkor druhé. A to je i nebezpečí čtení skutků. Dvě věci. Kdy přijímáme ducha a jak se to pozná. To základní úskalí je tedy v zúžení našeho pohledu. My z knihy skutků popisně viděno vyčítáme, že Pán Bůh v některých případech pozdržel dar ducha. Přijetí ducha, chcete-li křest duchem, se jeví jako následná zkušenost po uvěření. I když ani tady popisně nemusíme být úplně přesní, protože někde se zdá, že dokonce u apoštola Pavla například se zdá, anebo také právě u Kornélia, se zdá, že byli pokřtěni duchem dokonce dřív, než byli pokřtěni vodou. Tedy nemohlo to, ten křest duchem nemohl být druhá zkušenost až po uvěření, ale dokonce před ním. Leč zdá se, že někde Pán Bůh pozdržel dar ducha. Jsme toho svědky hned v úvodu skutku u oněch 120 bratří, u toho nejvlastnějšího zárodku církve z první kapitoly. U těch, kteří byli pospolu a čekali na letnice. To byli skutečně věřící učedníci Pána Ježíše Krista. A tam je těch minimálně 10 dní, minimálně, u mnohých víc, než dostali dar Ducha Svatého. Pak se setkáváme s tímto fenoménem u věřících v Samaří, kde po Filipově zvěstování byli pokřtěni, ale Duch Svatý přišel až při příchodu Petra a Jana. Důvody pro toto pozdržení už jsem pověděl. A pak máme ještě jeden příklad v Efezu, kde se jednalo, to jsou skutky 19, o učedníky Jana Křtitele. Když tam potom Pavel přišel, tak se jich ptá, slyšeli jste o Duchu Svatém? My jsme o něm vůbec neslyšeli. Jakým křtem jste pokřtěni? No křtem Janovým. Tak jim Pavel zvěstoval evangelium Pána Ježíše Krista, byli pokřtěni ve jménu Ježíšově a pak přijali ducha. Tedy i tady, pokud přijmeme skutečnost, že se vlastně nejednalo o učedníky Pána Ježíše, tak vlastně o druhou zkušenost ani nejde. Sledujeme-li dál v popisu tento fenomén, zdali, jak je tomu tedy s pozdržením Ducha Svatého, zdali se jedná o nějakou druhou zkušenost, která by měla následovat v životě křesťana po uvěření s nějakým časovým odstupem, přičemž při této druhé příležitosti bychom se stali, nevíme, jak to pojmenovat, těmi opravdovými křesťany nebo opravdovějšími. Pak ale zjišťujeme, že ani samotná kniha skutků není v tomto případě konzistentní. A nepřichází s nějakým novým vzorem, který by se měl opakovat úplně stejně ve všech případech. A zjišťujeme, že to, co mám, ten obraz, který máme před sebou, je obraz různosti. Na jiných místech ve skutcích vidíme, že dar ducha je spojen se křtem a vírou, obrácením. Těch 3000, kteří uvěřili po Petrově kázání o letnicích, neprožili žádnou druhou zkušenost. Uvěřili, byli pokřtěni, dostali dar Ducha Svatého. Už jsem zmínil apoštola Pavla a také Kornélia. Tam je vidět, že dar Ducha dokonce předcházel. Předcházel křest vodou. Ne, že by následoval. A pak, když sledujeme Petrovo kázání o letnicích, vlastně odpověď na tu otázku, kterou mu dali jeho posluchači, Petr kázal, a oni se ho pak ptají, no co máme dělat? A Petr tam potom říká, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a říká, a dostanete dar Ducha Svatého. Skutky 2.38. I Petr hned v tom svém prvním kázání vůbec nenaznačuje, že by tam měla být nějaká doba, v níž by křesťané měli čekat, že by tam zaznělo, obraťte se každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista a čekejte, než budete naplněni Duchem Svatým. Petr tam říká hned na začátku po letnicích, obraťte se, přijmete křest a dostanete dar Ducha Svatého. Jestli bychom měli vzít ze skutku, co si vážně, tváří tvář té nejednotné i praxi, jak duch vanul, tak jak bylo třeba, tak to, co smíme vzít vážně, je právě Petrovo kázání, jeho zvěstování. V němž je slib. Dostanete dar Ducha Svatého. Petr k tomu potom dodá, to platí pro vás i pro vaše děti. Tedy stěží lze ze skutků vyčíst určitou normu, která by říkala, že křest Duchem Svatým, naplnění Duchem Svatým je jakási druhá zkušenost, která z křesťana po uvěření udělá ještě nějakého plnějšího křesťana. A co si podobného vidíme i v tom, jak se projevuje křest Duchem, jak se má projevit, tedy ještě zřetelněji, má se projevit mluvením ve vytržení, mluvením jazyky. Dodnes jsou skupiny křesťanů, které považují mluvení jazyky za normu, za automatický důkaz, který ukazuje na to, že člověk byl pokřtěn Duchem Svatým a byl jim naplněn. Opět, popisně viděno, kniha skutků ukazuje, že byly případy, kde se objevilo mluvení ve vytržení. O letnicích v Korneliově domě, o něch učedníků Janových v Efezu. Na druhé straně jsou ovšem místa, kde o mluvení jazyky a o mluvení vytržení není ani zmínka. U těch 3000 obrácených při Petrově kázání o letnicích o tom není ani zmínka. A nakonec ani u obrácení Pavla o tom nečteme. A tam bychom to čekali a nakonec i apoštol Pavel sám řekne ano, že mluví jazyky, ale a to jde úplně stranou, to se tam vůbec nezmiňuje. A tak už jenom z této popisné různosti nemůžeme než vyčíst, že tomu tak není, že by mluvení jazyky, mluvení v určitém vytržení pod vlivem Ducha Svatého, že toto by byla určitá norma, že takto se vždycky v každém případě projevuje křest Duchem Svatým. Lukáš ve skutcích zaznamenává, že někde se to stalo a jinde se to nestalo. A naším úkolem je potom se dívat na jednotlivé texty a hledat, hledat, proč to asi někde bylo a proč to asi jinde nebylo. Nechtěl bych skončit ale u výjmenování úskalí knihy Skutků. Chtěl bych skončit upozorněním a zvýrazněním toho velikého, dobrého a pozitivního, co nám tato kniha skutečně přináší, to veliké povzbuzení, které je nám v ní dáno. My tam v ní jsme svědky toho, že Duch Svatý stojí jak u počátku církve, tak u dalšího kroku, jimž církev Kristova jde dál. Duch Svatý je tím, kdo šíří Boží království. On je tím hnacím motorem. A s takovou velkou přesností to Lukáš zaznamenává, že ti, kdo jsou toho svědky, jako by byli překvapeni. A vždycky, jako kdyby byli o krok pozadu za Duchem Svatým a vidí ho před sebou a reagují na to, kam vede církev. Duch Svatý je u apologie, tam, kde křesťané brání, apoštolové brání evangelium. Duch Svatý je u misie do Samaří až k pohanům. Duch Svatý je u toho, když se oddělují služebníci pro ty nejobyčejnější služby v uvozovkách, nejobyčejnější služby uprostřed zboru, uprostřed církve. A tak pro Lukáše je Duch Svatý ten, kdo vede, dává moc, moc ke zvěstování, je to ten, kdo přebývá ve všech věřících, vede ke křesťanské vzájemnosti a péči. Je zajímavé a asi příznačné, a toho je dobře si povšimnout, že až na drobné výjimky, a tou výjimkou je příběh Ananiáše a Zafiry ve Skutcích 5, v knize Skutků nečteme v podstatě nic explicitně o etické odpovědnosti jednotlivých křesťanů. Nečteme tam příliš o zvláštních darech Ducha Svatého, že by byly nějak rozvedeny. Oni se tam objeví, ale nic víc. Nečteme tam jaksi explicitně o vyučování o ovoci Ducha Svatého. S tím se potom setkáváme mnohem podrobněji v apoštolských dopisech, v nichž apoštolové Petr, Pavel, Jan a Jakub už potom se snaží povědět slovo do života církve, jak má církev žít a jak spoléhat na Ducha Svatého, jak ho nezarmucovat. Zájem Lukáše je ale jiný. To je věc dopisu. Lukáš je celé zaměřen na církev, na její vznik, na její jednotu, na její růst. Lukáš je zaměřen na šíření evangelia až na sám konec země. To je to, co chce povědět ve Skutcích. Duch Svatý je tím, kdo stál v počátku církve a kdo stojí za šířením evangelia. A to je to, co dodnes smíme očekávat od Ducha Svatého. Tento rozměr šíření evangelia. Ale není to to jediné. Jakým způsobem potom má žít konkrétně církev a jednotliví věřící z moci Ducha Svatého každý den, na to nám pak dávají odpověď apoštolové ve svých dopisech. Ti se zabývají víc už konkrétním životem zboru, ne toho velkého plánu Boží misie šíření Božího království. Tam potom nacházíme jednotlivá napomenutí k postojům k Duchu Svatému. A tam potom nacházíme znovu další rozměr díla Ducha Svatého s námi. A to tedy příště. Tolik. Určitý nadhled, pokus o nadhled nad dílem Ducha Svatého, tak, jak ho vnímal evangelista Lukáš. A jak nám ho z božího pověření předal on. Otevřme nyní 51. píseň. Zpívejme 51. píseň. Skloňme sa k modlitbe, môžeme zústať sedieť. Nebeský Otče, veľké je Tvé dílo. To dílo, ktoré smíme sledovať v dejinách. To dílo, ktoré vyrostlo z tak malých počátků od několika učedníků a vyrostlo až do takové šíře, že i my jsme zaslechli Tvé evangelium. Děkujeme za to, že je to dílo Tvého ducha. Je to dílo, které i na nás Tvůj duch vykonal. A když myslíme na šíření Tvého království, i dnes vyznáváme, že na něho spoléháme, na Tvého ducha. Toužíme potom, abychom ho vnímali tak jako Tvá první církev. Abychom viděli, kam nás vede Duch Svatý, abychom i tak poslušně, vděčně a s nadšením reagovali na to, co nám v Duchu Svatém říkáš a kam nás vedeš. A tak Tě o to prosíme pro náš sbor i naši církev. Amen. Připojím oznámení. Jste zváni do všech shromáždění. To nejbližší v neděli 12. června připomeneme si seslání Ducha Svatého, onu událost, kdy a jak přišel Duch Svatý. Ve večerním shromáždění bude bratr Jaroslav pastvím o chudákovi a ovečce, starozákonní podobenství z 2. knihy Samuelovi. Příští středu v 7 hodin při biblické hodině budeme pokračovat v dalším zastavení nad dílem Ducha Svatého, tak jak se s ním setkáváme v apoštolských dopisech. A na závěr radostná zpráva. V neděli 5. června se během našeho shromáždění manželům Vávrovým narodila dcerka Štěpánka, tedy v nemocnici, když jsem řekl během shromáždění. Míry pro vás, kteří si to zapisujete, 3,17 v kilogramech 50 cm. Obě děvčata jsou v pořádku a možná už i doma. Tak to bylo plánováno. Tolik z našich oznámení. Otevřme na závěr píseň 513 a zpívejme ji, pokud můžete, ve stoje. Píseň 513. Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen.